VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo, halo, selamat berjumpa lagi dalam acara VOA Weekend edisi Minggu 31 Oktober 2021. Langsung dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. Acara ini bisa sampai di gadget pendengar berkat kerjasama tentu saja dengan berbagai stasiun radio di Indonesia, termasuk radio kesayangan di kota Anda ini. Saya Leona Triyono. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat, segar, bugar, dan terhindar dari sakit penyakit, terutama COVID-19. Semoga pandemi cepat berlalu. Saya gembira bisa kembali hadir dalam acara ini dan kami berharap kehadiran kami ini bisa mengantarkan kehangatan. Seperti biasa, kami telah menyiapkan 3 tema untuk segmen setengah jam ke depan. By the way, udara di Washington dan sekitarnya termasuk di tempat tinggal saya di Virginia sudah mulai dingin, antara 5 hingga 20 derajat Celsius. 5 derajat terutama pada malam hari, tapi masih bisa dinikmati sebelum musim dingin tiba ketika suhu bisa mencapai di bawah 0 derajat Celsius. Anyway, kami berharap bahwa berbagai informasi yang kami sampaikan nanti bermanfaat, dan jika ada saran atau masukan, silakan sampaikan lewat radio yang menyiarkan acara ini yang kemudian akan meneruskan ke kami. Baik, kita segera mulai dengan sajian pertama. Ketika komunitas Muslim Indonesia di Washington DC resah di tengah pandemi, Imam Center mengadakan pertemuan secara virtual disebut kajian subuh. Acara harian itu menjadi tempat mencurahkan kegundahan dan bekal sebelum beraktivitas. Selengkapnya disampaikan oleh Carlina Amkas.
Sementara penyebaran virus corona merajalela, banyak anggota komunitas Muslim Indonesia di kawasan Washington DC resah. Pada sebagian orang bahkan muncul kepanikan karena menyimak angka-angka kematian bertambah dan satu atau beberapa dari orang yang meninggal adalah saudara atau orang yang mereka kenal. Pada saat seperti itu, mereka ingin ke masjid dan bertemu orang-orang yang juga mengalami situasi serupa. Namun, itu tidak bisa karena masjid tutup. Sebagai imam masjid, Fahmi Zubir Zakaria merasakan kerinduan jemaah.
Masyarakat semakin dekat dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala, karena kita tinggal di barat, dan yang kedua, kita ingin membuat suasana bahwa kita ini keluarga besar.
Untuk merangkul jemaah, Masjid Komunitas Muslim Indonesia, Imam Center di Silver Spring, Maryland, mulai April 2020 menawarkan pertemuan secara virtual.
Bapak, Ibu sekalian, marilah sama-sama kita dengarkan kajian subuh pada pagi hari ini.
Acara melalui Zoom yang mendadak populer pada saat pandemi itu diadakan seusai salat subuh, sehingga disebut kajian subuh.
Salah satu hikmah dari pandemi itu membawa berkah. Berkahnya kita bisa belajar setiap hari, bisa mengkaji kitab, dan menghabiskan beberapa kitab.
Dalam acara itu, Fahmi Zubir Zakaria, biasa disebut Ustaz Fahmi, bertindak sebagai pemberi materi dengan topik yang paling diminati adalah kisah kehidupan Nabi Muhammad. Ia menemui jemaah setiap pagi, menyapa, dan menganggap semua yang hadir sebagai keluarga besar sebelum menyampaikan kisah-kisah Nabi, tafsir hadis, atau ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.
Dari kisah Rasulullah SAW ini, aktualisasinya zaman sekarang ini bagaimana? Gitu.
Kajian subuh dibuka dengan membaca ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa pagi yang tercakup dalam Al-Mad Surat sebelum Fahmi menyampaikan materi dan memberi kesempatan tanya-jawab.
Pertanyaan saya adalah bagaimana dengan sholat jenazah untuk saudara-saudara kita yang Muslim yang bertugas dalam peperangan sebagai tentara.
Ketika pandemi pada puncaknya, kajian subuh menjadi saluran informasi yang efektif sekaligus menjadi ajang mencurahkan kegundahan bahkan kesedihan. Fahmi mengungkapkan banyak jemaah yang meminta saluran komunikasi itu tetap dibuka meskipun acara sudah selesai.
Itu mereka yang bikin senang lah. Habis kajian kita buka dulu sampai 10 menit, bahkan sampai setengah jam, bahkan sampai 1 jam. Apalagi waktu itu kan pandemi ya, ada yang sakit ini. Nah itu kan makin seru. Pandemi ini banyak kan sahabat-sahabat kita yang sakit ya. Bahkan kan ada yang meninggal ya.
Dilakukan secara interaktif dengan materi pembahasan yang terus berkembang, kajian subuh bertahan sampai sekarang.
Bapak, ibu-ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan Allah, yang didoakan oleh para malaikat pagi ini,
Alhamdulillah.
Hari ini kita bahas tentang apa ya?
Cinta.
Cinta.
Walaupun diadakan pagi dan setiap hari, acara terus diminati dengan jumlah peserta rata-rata 120 orang setiap hari menurut Fahmi.
Mereka memang excited. Mereka bahkan tanya tentang kesehari-harian ya. Gimana kalau hujan lebat saat doanya apa? Jadi kan yang memang kita rasakan sehari-hari, pengen tahu menurut Islam itu bagaimana.
Studi menunjukkan pencarian online untuk kata prayer atau berdoa naik ke tingkat tertinggi di lebih dari 90 negara. Dan kajian Pew Research pada tahun lalu menunjukkan bahwa 24% orang dewasa di Amerika mengaku ikatan mereka pada agama menjadi lebih kuat semasa pandemi. Namun, menurut Fahmi, ada faktor tambahan yang membuat kajian subuh bertahan lebih dari 1,5 tahun ini.
Dengan adanya Zoom ini, yang jauh lebih dekat, yang sibuk juga bisa ikut berpartisipasi juga.
Selain ada informasi anggota yang sakit atau meninggal, acara ini diisi kuis berhadiah, informasi beragam program imam.
Jangan lupa nanti jam 9 pagi di channel yang sama dengan password yang sama bagi bapak ibu kakak adik semuanya yang punya waktu untuk senam kesehatan, silahkan.
Dan acara penggalangan dana melalui kegiatan ekonomi kreatif imam yang hasilnya untuk masjid dan membantu sesama jemaah yang terimbas pandemi. Sebagian dari peserta acara ini adalah anggota keluarga jemaah yang ada di Indonesia. Ani Wartini menyimak kajian subuh setiap sore di rumahnya di Jatibarang, Indramayu. Walaupun banyak kajian keagamaan di Indonesia, Ani tidak mau melewatkan kajian subuh. Alasannya,
nambah ilmu pengetahuan tentang agama, gitu, kayak macam untuk cara sholat, tentang sejarah-sejarah Islam atau Nabi Muhammad.
Tetapi ada alasan lain. Kajian subuh juga memungkinkan Ani hadir bersama ibunya, Wardah, yang sudah lebih dari 20 tahun tinggal di Amerika. Bagi Wardah, kajian subuh adalah sarana silaturahim dengan keluarga besar di Amerika dan di tanah air.
Alhamdulillah banyak manfaatnya. Setiap hari mendapatkan ilmu, terus ya saling curhat apa yang keperluan nanya ke Pak Ustaz.
Tetapi yang paling ditunggu Wardah adalah penutup acara, doa bersama.
Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, orang tua kami, sahabat-sahabat kami semua, ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah saudara-saudara kami, ya Allah, yang sedang sakit, ya Allah, birahmatika rahman rahimin. Anta syafi la syifaan illa syifauka, syifaan la yughadiru saqama.
Bagi Wardah, itu adalah bekal paling penting untuk memulai aktivitas.
Ada yang pernah kita doa itu sampai nangis-nangis, Ustaz, keluarga saya meninggal 2 orang kena COVID. Nah, itu kita tenangkan. Artinya dia merasa nyaman ya. Semua mendoakan keluarganya dan kita seperti keluarga besar. Mereka benar-benar mendambakan doa yang makbul ini karena kan diaminkan oleh para malaikat.
Fahmi mengungkapkan banyak muslim yang semakin dekat pada agama sejak pandemi karena kemudahan mengikuti acara-acara keagamaan tanpa harus keluar rumah dan tanpa perlu bertemu orang lain sehingga tidak khawatir akan tertular virus corona. Setelah kini rutin, apakah kajian subuh akan dipertahankan bila situasi kembali normal?
Pengennya sejum tetap jalan lah.
Harapan itu diaminkan Wardah. Fahmi siap karena ikatan batin yang sudah dipupuk selama ini, katanya perlu dipertahankan.
Kita tetap kita jalankan karena target kita adalah pembelajaran ya.
Selain itu, menurut Fahmi, pembelajaran secara virtual sangat lentur dalam menjangkau banyak pihak.
Karena memang ini sangat efektif ya untuk pembelajaran ya.
Walaupun untuk itu, Fahmi mengakui ia harus lebih kreatif mencari topik bahasan. Karlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
Halo, halo, selamat berjumpa lagi dalam acara VOA Weekend edisi Minggu 31 Oktober 2021 langsung dari Ibu Kota Amerika Serikat, Washington, D.C. Pendengar, segera kita lanjutkan dengan tema kedua terkait pemberdayaan perempuan. Sebuah kelompok hak asasi manusia terkemuka menuduh pemerintah Kenya gagal mengadopsi langkah-langkah pencegahan untuk melindungi perempuan dan anak perempuan selama lockdown dan jam malam pandemi. Human Rights Watch mengatakan pemerintah gagal memastikan akses dukungan layanan kesehatan, ekonomi, dan sosial. Hal itu berdampak pada peningkatan pelecehan seksual dan bentuk-bentuk pelecehan lainnya terhadap perempuan dan anak perempuan. Dari Nairobi, wartawan VOA Muhammad Yusuf melaporkan selengkapnya, disampaikan Metrini Kiopani.
Dalam laporan setebal 61 halaman berjudul Saya Tidak Punya Tempat Untuk Pergi, Human Rights Watch mendokumentasikan bagaimana pemerintah Kenya mengecewakan sejumlah korban kekerasan berbasis gender ketika lockdown dan aturan pembatasan gerak warga diberlakukan untuk memerangi penyebaran virus corona. Agnes Odhiambo adalah peneliti HAM untuk isu perempuan. Berbicara September lalu pada sebuah konferensi pers di Nairobi, Agnes mengatakan pandemi telah meningkatkan kekerasan terhadap perempuan karena mereka terkurung di dalam rumah.
Women were also at increased risk of violence because of their increased social isolation, spending a lot of time in the home, in the house, being stuck with someone who is abusing you. Many women also did not get information on how they could get help during the lockdowns. The breakdown of community structures for support and networks in communities also meant that many women really did not have somewhere to go and get help.
Perempuan mengalami peningkatan resiko kekerasan karena bertambahnya isolasi sosial dengan menghabiskan banyak waktu di rumah yang terjebak dengan seseorang yang melakukan pelecehan. Kebanyakan dari mereka juga tidak mendapat informasi tentang bagaimana mereka bisa mendapat bantuan selama lockdown. Rusaknya struktur dukungan dan jaringan komunitas juga berarti banyak perempuan tidak memiliki tempat untuk pergi dan memperoleh bantuan.
Penyelidik pengawas hak asasi manusia berbicara dengan 13 penyintas, pekerja sosial, pakar, dan pejabat yang bekerja sama dengan program kepolisian berkaitan dengan upaya memerangi kekerasan terhadap perempuan. Para korban mengatakan kepada kelompok HAM itu bahwa mereka mengalami pelecehan seksual, menghadapi pemukulan, dan diusir dari rumah mereka. Gadis-gadis muda dipaksa menikah di usia yang lebih muda dan menjalani mutilasi alat kelamin perempuan. Para penyelidik menemukan sebagian besar penyintas tidak melaporkan pelecehan tersebut kepada pihak berwenang karena mereka yakin tidak akan mendapat bantuan. Yang lainnya mengatakan mereka harus menyuap pihak berwenang untuk mendapatkan bantuan, akan tetapi mereka tidak mampu membayar. Beverline Ongaru bekerja di kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia. Kepada sejumlah wartawan, Ongaru mengungkapkan mereka akan bekerja sama dengan pihak berwenang Kenya untuk memastikan para penyintas mendapatkan perlindungan dan keadilan.
To provide us insight on the barriers survivors face and what needs to be done by duty bearers from survivors' perspective and ultimately for the government to comply with its human rights obligation as under the treaties and under Kenyan law, particularly the constitution. And allow me to reiterate once more that when we tolerate GBV, somehow it violates the, not somehow, actually it violates the human rights of the survivors. And also their
ini memberikan kita wawasan mengenai hambatan yang dihadapi para penyintas dan apa yang perlu dilakukan terkait beberapa hambatan tanggung jawab dari perspektif penyintas dan pada akhirnya bagi pemerintah untuk mematuhi kewajiban HAM berdasarkan sejumlah perjanjian dan hukum, khususnya konstitusi Kenya. Izinkan saya untuk menegaskan kembali bahwa ketika kita mentolerir GBV atau kekerasan berbasis gender, itu melanggar hak asasi para penyintas dan juga kemanusiaan mereka.
Pemerintah Kenya telah mengeluarkan sejumlah undang-undang untuk menanggapi kekerasan berbasis gender. Peraturan itu juga telah menetapkan sejumlah pedoman untuk menanggapi kekerasan semacam itu oleh polisi, personel medis khusus, dan pejabat pengadilan. Akan tetapi, para pelaku pelanggaran tersebut seringkali menemukan cara untuk menghindari aturan dengan menggunakan uang dan koneksi. Human Rights Watch menyerukan kepada pemerintah untuk membangun kerangka kerja berbasis hak yang kokoh untuk melindungi dan memberikan keadilan bagi perempuan dan anak perempuan Kenya di masa mendatang. Metrini Kepani, Jimmy Manan, Voice of America.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
Dengar berikutnya laporan seputar kampus di Amerika. Kali ini acara kampus menyajikan berita dari Universitas Harvard berkenaan dengan studi Asia Amerika. Laporan selengkapnya disampaikan oleh tim VOA.
Universitas Harvard berada di peringkat 1 dari universitas terbaik di Amerika Serikat. Dan lembaga ini telah menerima lebih dari 45 juta dolar untuk memperluas program studi warga Amerika keturunan Asia. Sumbangan ini berasal dari 14 pemimpin alumni warga Amerika keturunan Asia yang lulus dari Harvard antara 1990 dan 2003. Dana ini mendukung penerimaan dosen baru, beasiswa untuk studi pasca sarjana, serta penelitian akademis di program studi Asian American dari Faculty of Arts and Sciences di Harvard. Dana ini juga akan mengundang ilmuwan terkemuka serta membina kerjasama dan melakukan inovasi. Demikian pernyataan dari Faculty of Arts and Sciences Harvard University. Universitas melaporkan prakarsa ini dirintis oleh Claudian Gay, dekan dari Faculty of Arts and Sciences, serta ditujukan untuk memperkuat studi etnis, pribumi, dan migrasi sehingga studi Asian American bersama studi Latinx dan Muslim Americans bisa berkembang di Harvard. Ini adalah bidang penelitian yang kaya dan dinamis, serta merupakan tantangan terbesar yang kita hadapi saat ini. Demikian kata Gay kepada Harvard Gazette, situs berita universitas. Agar Harvard University mempersiapkan mahasiswa untuk karir kepemimpinan dan layanan di seluruh dunia yang bineka, berdampak pada isu-isu publik, dan menjadi sebuah masyarakat yang inklusif, upaya seperti ini harus terwakili sepenuhnya baik di dalam kampus maupun di dalam kurikulumnya, katanya. Dari lebih 1 juta mahasiswa internasional di Universitas Amerika Serikat, 34% berasal dari Tiongkok dan 18% dari India. Demikian menurut angka dari Institute of International Education yang berkantor di New York.
Pendengar tanpa terasa, setengah jam telah berlalu dan itu berarti berakhir pula sajian khusus kali ini. VOA Weekend edisi Minggu 31 Oktober 2021. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda semua. Harapan kami kiranya berbagi informasi yang telah kami sampaikan tadi bermanfaat. Mohon pamit untuk berjumpa lagi pada lain kesempatan dengan tema yang sama, tetapi topik yang berbeda. Dari tempat tinggal saya di Virginia, pinggiran kota Washington DC, saya Leona Triyono. Thank you and bye now.